Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatterin politiikkaa ja Politiikan teatteripodcastin seuraan. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen teosta ajankohtaista yhteiskunnallisuutta sekä siinä sivussa tähyllään politiikassa usein harjoitetut teatraalisuuden suuntaan. Nyt alkavassa ohjelmassa Nukketeatteri ja ihmiskehot näyttämöllä käsitellään nukketeatteria ja sen alalajeja esittävän taiteen ilmaisumuotoina. Paitsi että esiin nousee esimerkkejä esityksistä, joilla voi olla poliittisesti kantaottavia sisältöjä, varmasti puhutaan myös siitä, mitä erityisiä mahdollisuuksia nukketeatterissa piilee ihmisyyden esittämiseen ja näyttämöllistämiseen. Ja näillähän voi tietenkin nähdä erilaisia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia itsessään. Meillä täällä Voimastudiossa on vieraana jo pitkään nukketeatteria tehnyt Mila Nirhamo, jonka esityksissä poliittinen historia ja tämä päivä ovat usein vahvasti läsnä. Tervetuloa Mila.
Kiitoksia Tuomas ja kiitoksia kutsusta tähän sun upeeseen podcastiin.
No niin, ja toisena vieraana siellä kotisohvalta käsi on visuaaliseen fyysiseen teatteriin erikoistunut teatteriohjaaja Anne Rautiainen, jonka ohjaamia esityksiä niissä on usein nukketeatteri ollut mukana tavalla tai toisella, ja onhan mä nähnyt jonkun esityksen, mikä on ollut ihan nukketeatterityyläjiin sisälläkin. Tervetuloa Anne.
Kiitos Tuomas, kiitos kutsusta tosiaan ja kunnia olla mukana tässä podcastissa vieraana.
No niin, mä voisin ensin kysyä Milalta, että mistä itse oot keksinyt, että nukketeatteri on nimenomaan sinulle itsellesi oikea ilmaisulaji? Mä kun haastattelin sua jossain vaiheessa Voimalehteen, niin silloin kerroit, että tässä sun nukketeatterityössä yhdistyy taide, käsityöläisyys ja aktivismi. Mistä siinä on kyse?
Ja tuli kaksi kysymystä kerralla.
Ne vähän liittyy toisiinsa.
Kyllähän ne vähän liittyy, joo, varmasti näin, ainakin kun itse katsoo taaksepäin omaa elämää ja sitä elämäntarinaa ja polkua. Mutta varmaan on tuonut nukketeatterin pariin lapsuuden aikainen teatteriharrastus ja myöskin lapsuuden ja nuoruuden aikainen voimakas kuvataideharrastus. Ja jossain vaiheessa sitten kuvataiden lukiolaisena niin sain ensimmäisen semmoisen kosketuksen siihen, että tällaistakin ihminen voi tehdä oikeasti työkseen. Mutta siihen aikaan Suomessa ei voinut sitä nukketeatteria opiskella ja se sitten unohtui jonnekin tuonne takaraivoon. Ja sieltä se on sitten pulpahdellut mun elämäni varrella eri kohdissa ja lopputulema oli sitten se, että menin Turun taideakatemiaan ja opiskelin siellä 4 vuotta nukketeatteria ja olen sieltä sitten valmistunut vuonna 2014 ja sen jälkeen sitten toiminut nukketeatterin kentällä täällä pääkaupunkiseudulla.
Joo, ja se on viimeaikaiset esitykset, mitä mä oon nähnyt, niin kuin Pilvien paino ja sitten toi Likka, niin molemmat on niin kuin luonteelta aika, sanoisinko, poliittisia ja poliittiseen historiaan liittyviä, että mistä tämmöinen niin kuin kiinnostus aihealueeseen?
No sekin on varmaan sit sitä ihmisen omaa elämänpolkua, että mä oon aina ollut tosi kiinnostunut historiasta. Ja sitten poliittisen historian pariin mä oon itse asiassa tutustunut jo niin kuin lapsena. Mun äiti on työskennellyt Kansanarkistossa arkistojohtajana ja mä oon ihan pikkulikkana kulkenut sen mukana tämmöisillä perinteen keruumatkoilla.
No niin.
Ja sieltä se varmaan sitten on, että on ollut niitä kohtaamisia paljon vanhojen ihmisten kanssa ja kuullut tarinoita. Ja sitten siellä on jäänyt semmoinen niin kuin itämään se ajatus, että nämä tarinat ne on tärkeitä. Ja sitten niitä on tuonut itse sitten näyttämölle. Ja tietysti ne, niin kuin totesit aikaisemmin, niin ne peilaa sitten usein asioita tässä päivässä. Ja se, että miksi just se joku tietty asia pulpahtaa silloin, niin siihen on tietysti monia syitä. Mutta.
No sä voisit vielä vähän avauksena kertoa just tuosta Pilvien painoesityksestä, joka on se tuorein, joka tuli keskellä pahinta korona-aikaa, mutta siinähän on nimenomaan kyse Elvi Sinervon ja Irene Nemirovskin niin kuin henkilöhahmoista, jotka molemmat liittyy niin kuin traagisellakin tavalla niin kuin poliittiseen historiaan. Että miten sä yhtäkkiä keksit, että näistä tehdään ja miksi juuri nukketeatteri?
Joo, no varmaan siinä on niin kuin se, että sitten toinen asia, mikä mua inspiroi paljon, niin on myös kirjallisuus. Että tämän esityksen juuri on siellä, että mä oon lukenut Irene Nemirovskin novelleja ja silloin sitten ajatellut, että näistä tarinoista olisi hieno tehdä esitys tai hänestä olisi hieno tehdä esitys. Ja siihen varmaan niin kuin liittyy se, että tämä Irenen oma henkilöhistoria, että se liippaa tästä läheltä. Että hän on niin kuin kulkenut silloin Suomen kautta lähtiessä vallankumouksen jälkeen emigrantiksi perheensä kanssa, niin hän on kirjoittanut Suomesta. Silloin hän oli hyvin nuori, 15-vuotias silloin, kun hän on täällä ollut, mutta jäänyt semmoisia niin kuin isoja kokemuksia, ja sitten niiden tarinoihin törmääminen oli jotenkin merkityksellistä, ja sitten kiinnostuin hänestä, ja sitten olen sen lukenut hänestä paljon, ja sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen, että hei, että Elvi, että nämä kaikuu, nämä naiset, niin kuin oman niin kuin henkilöhistorian takia, ja sitten jotenkin sit lähti se ajatus, että hei, että haluan rinnastaa nämä kaksi kirjailijaa esityksessä. Ja sitten mitä pidemmälle sitä esitystä lähti tekemään, sitä käsikirjoitusta, niin sitä enemmän ja enemmän näiden ihmisten elämästä löytyi niitä niin kuin kummallisiakin niin kuin tämmöisiä yhteensattumia, että molempien miesten nimet alkaa kirjaimella M, ja molemmat ovat kirjoittaneet novellin nimeltä Sunnuntai, joka käsittelee nuorta naista. Ja tavallaan niin kuin koko ajan tuli vaan lisää semmoisia, että sitten mä ajattelin vaan sitä käsikirjoitusta tehdessä, että tämä oli semmoinen joku kohtalojuttu, että näiden naisten pitikin kohdata tässä esityksessä. Ja sitten tietysti tähän liittyy myös se, että mun työpari, mun kollega, jonka kanssa tätä esitystä tein, niin hän on ranskalainen. Ja sitten Irene hän on kirjoittanut ranskan kielellä ja sitten emigroit ranskaa. Niin sitten sekin jotenkin niin kuin sit natsasi tosi hyvin, että tästä tuli tämmöinen paketti.
Mutta ennen kuin mä päästän Annen ääneen, mä vielä tivaan sulta tätä asiaa, että minkä takia tai miten sä ajattelit, että tämä soveltuu nimenomaan just Nukketeatterissa esitettäväksi?
No varmaan sen takia, kun mä oon itse Nukketeatteritaiteilija, niin lähtökohtaisesti teen niin kuin sitä taidemuotoa, mun mielestä Nukketeatteri on niin kuin semmoinen mahtava niin kuin aarrearkku ja sen niin kuin moninaiset ilmaisutavat ja erilaiset niin kuin mittakaava ja materiaali ja just niin kuin se elollisen ja elottoman ja jotenkin kaikki se on sellainen niin kuin paketti, jonka sisällä itselle tuntuu tosi mielekkäältä ja niin kuin hyvältä tehdä teoksia, joissa risteillään ajassa, paikassa, mennään kirjasta todellisuuteen ja takaisin. Ja esimerkiksi saman henkilön esittäminen lapsena ja aikuisena ja tämän tyyppisiä asioita soveltuu sinne hyvin.
Itse näkee paljon eri tyylilajin esittävää taidetta, kyllähän se niin kuin lähtökohdasti sekä tuo pilvien paino ja sitten se likka, niin niitä omia aiheita. Likka vielä perustuu Anneli Kannon Veriruusut -romaani, josta on tehty näytelmäkin ja senkin on nähnyt, niin kyllä niin kuin lähtökohtaisesti se Nukketeatteri niin kuin muotona, esteettisenä muotona, että se tuottaa semmoisen runollisemman niin kuin lähtötilan ainakin noin niin kuin katsojan näkökulmasta, että siinä virittyy tavallaan jo heti vähän toiselle aaltopituudelle. Ajattelet se tekijänä jotain tämän tyyppistä?
No joo, kyllä siis tavallaan se on ehkä itselle sitten se niin kuin jotenkin se, sitä ei ajattele niin paljon kuin se on se oma kieli, jolla niin kuin sitä puhuu, mutta että kyllähän siihen Nukketeatteriin liittyy se, että se jotenkin se koskettaa ihmisen, jos sellaista on, niin sielua, että se ohittaa niin kuin semmoiset, usein ohittaa niin kuin sen järjen ja tavallaan semmoisen niin kuin ennakko-oletukset ja ajatukset ja muut, ja se menee niin kuin suoraan sinne ikään kuin ihmisen ytimeen ja se otetaan tunnetasolla niin kuin paljolti vastaan. Mutta että tietysti näissä molemmissa aiheissa esityksissä sekä Likassa että Pilvien painossa on aika raskaat aiheet.
No älä.
Että sitten sit ehkä se runollinen lähestymistapa ja sitten semmoinen niin kuin Nukketeatterin tuoma joku huumori ja keveys joissain hetkissä, niin ne sitten on ehkä sitä vastapainoa sille raskaudelle.
No niin, ja nyt kysytään Annelta. Anne Rautiainen on tehnyt tosi paljon erilaisia näyttämöteoksia ja viime aikoina isoille näyttämöille, varsin niin kuin sanoisinko visuaalisesti hienoja, isoja, suuria teoksia. Mutta sä oot kuitenkin, niin kuin Frida esimerkiksi tuolla Kuopiossa, anteeksi, muistin väärin. Ja sitten tämä Pedro Almodovarin Kaikki äidistä, niin Helsingin kansallisteatterin päälavalla. Ja nyt viimeksi mä pääsin katsomaan treeneihin sitä Berliinin taivaan alla -esitystä, jossa taas niin kuin Nukketeatteri oli ihan näyttämällä koko ajan esillä. Ja Mestari ja Margaritas, joka oli Kansallisteatterissa, niin siinäkin oli isoja osia toteutettu Nukketeatterin keinoin. Ensimmäinen esitys, minkä mä sulta nähnyt, niin oli semmoinen paikka Oma pohjassa Perhos ja Askete alla, joka oli niin kuin puhtaasti Nukketeatteria. Kerro Anne, kun sä oot erikoistunut hyvin monenlaiseen niin kuin teatteri-ilmaisuun, niin mikä tämä Nukketeatterin osuus siinä sun repertuaarissa on ja mikä siinä sua viehättää?
No mä ehkä mulla oli niin kuin enemmän niin, että kun mä aloitin teatterin tekemisen, niin niin mä aloin, mun kaikki opinnot on niin sanotun tavallisen teatterin puolelta. Ja joku siinä lähestymistavassa tuntui mulle silloin alkumetreillä aika vieraalta, ja mä huomasin, että mua niin kuin mun lähtökohtana voi toimia niin kuin enemmän tämmöinen visuaalinen ajattelu tavallaan sen esityksen rakentamiselle. Ja niinpä se oli oikeastaan aika luonteva niin kuin syrjähyppy aina välillä sinne nukketeatterin puolelle, mutta mä koen, että mun teokset, että mä oon hirveästi vierastanut erilaisten lippujen vetämistä salkoon, niin kuin, että mä koen olevan niin kuin teatterin tekijä ja esitysten tekijä, ja mun keinot valikoitu aina kulloisenkin niin kuin esityksen tarpeiden mukaan. Ja nukketeatteri on yksi niistä keinoista, mitä mä oon paljon käyttänyt, koska mä oon sitä paljon tehnyt myöskin alkuaikoina, niin kun sukelsin tavallaan sen maailmaan menemällä nukkenäyttelijäksi nukketeattereihin ulkomaille saadakseni sen niin kun kokemuksen siitä. Mutta mulle niin kun se visuaalinen teatteri, näyttämökuvien rakentaminen, liikkeellinen teatteri, nukketeatteri, mulle ne kaikki sijaitsee niin kun sen saman sateenvarjon ja samankaltaisen niin kun teatteriajattelun niin kuin alla. Että mä en näe niitä kauhean sille erillisinä.
Mutta onko toi susta tyypillistä tapa ajatella suomalaisessa teatteriskenessä? Että mä oon niin kuin ymmärtänyt, että meillä kuitenkin jollakin lailla nämä raja-aidat on niin kuin käytännössä ja koulutuksellisesti kuitenkin niin kuin vahvemmin piirretty kuin mitä ehkä tuolla lailla kuin itse omassa työssäsi ja taustassa kuvailit.
Ne raja-aidat on Suomessa vielä aika vankasti pystyssä, mutta itse koitan niin kuin loikkia niitä raja-aitoja yli kyllä niin paljon kuin ikinä pystyn, tai en ole oikeastaan koskaan niin kuin suostunut niihin raja-aitoihin. Mä niin kuin näen jotenkin sen sillä tavalla, että Suomessa tavallaan se teatteriajattelu on niin voimakkaasti aina aihelähtöistä, että meillä tavallaan sellainen muodon tunnustaminen ja muodon tunnistaminen teatterin esityksessä on mun mielestä vähän lapsen kengissä. Siitä ei osata oikein keskustella, ja niitä valintoja ei osata ikään kuin tuoda teatterikeskustelussa ikään kuin, ne on vähän niin kuin toissijaisia asioita. Ja tähän mä oon törmännyt toisen tyyppiseen ajatteluun opiskellessani, asuessani ja työskennellessäni ulkomailla. Ja siihen liittyy tämä, että tavallaan niin kun se, että mua ensisijaisesti kiehtoo joku muoto ja nimenomaan esimerkiksi nukketeatteri, varjoteatteri, liikkeen fyysinen teatteri tai muuta, niin se ei ole ollut tavallaan siinä keskustelun keskiössä tai ei tunnu Suomessa olevan.
Sähän olet Mila kanssa opiskellut ulkomailla. Muistan, törmättiinkin Berliinissä, kun sä opiskelit sitä nukketeatteria siellä. Niin oliko sullakin se kokemus, että jollain lailla meillä saatavat niin kuin eväät nukketeatterin toteuttamisen tai sellaisen teatterikäsityksen toteuttamiseen, mitä sä halusit tavoitella, niin on jotenkin rajalliset?
No joo, Suomessahan on tietysti, meillä on vaikka ohut historia sille nukketeatterille, mikä on niin kuin, siinä on niin kuin hyvät ja huonot puolensa. Että hyvä siinä on se, että täällä tekijät on aika vapaita niin kuin semmoisista painolasteista, mutta että sitten toinen puoli on just se, että sitä ikään kuin sitä näkyvyyttä ja arvostusta ja niitä perinteitä ja esimerkiksi tätä koulutusta nyt tällä hetkellä, niin sitä on sitten huomattavasti vähemmän, mutta että tuosta mitä Anne sanoi, niin mä itse ajattelin just sitä, että tämä koskee niin kuin tavallaan jotenkin muitakin näitä teatterin alalajeja, että eihän meillä niin kuin muitakaan, ei meillä niin kuin mimiikkaa tai klooneria tai muitakaan tämmöisiä niin kuin visuaalisemman teatterin aloja, niin ei meillä niitä voi opiskella eikä meillä niitä ole opiskeltu. Mm. Että kyllä sitten ne ihmiset, jotka näistä erityisesti on kiinnostunut, niin monet on hakeutunut ulkomaille, ja totta kai sieltä sitten saa sitä perspektiiviä ja pääsee kokeilemaan, tekemään hyvin opettajien johdolla ja sitten myös näkee paljon esityksiä. Mutta että omalla kohdalla niin tämä kansainvälisyys toteutui myös voimakkaasti Turussa, että mun vuosikurssin niin kun vastuuopettaja oli Rene Baker, joka on Englannista alun perin ja pitkään työskenteli Barcelonassa ja sitten oli mun opettajana siellä siellä tuota Turussa pitkään, että kyllä siellä Turun koulussa ne vaikutteet sieltä ulkomailta niin oli hyvin voimakkaita. Mutta että Turun koulua myös arvostettiin muualla, että meillä oli paljon myös vaihto-oppilaita niin kuin tänne Suomeen päin.
Ja kyllä kai meillä vähän niin kuin on totuttu niin kuin teatteritasolla ja yleisötasollakin vielä mieltämään nukketeatteri jotenkin niin kuin kapeammaksi sektoriksi, kun se kaiken kaikkiaan on. Että niin kuin ajatus esineteatterista ja paperiteatterista, ylipäänsä tämmöistä visuaalista keinoista, mitä nukketeatteri tuo, niin oikeastaan vasta viime aikoina ryhtynyt elämään eri tavalla. Ja on tullut niin kuin osaksi niin sanottua ihmisteatteriakin just tavalla, mitä Anne on tehnyt paljon noissa omissa esityksissä. Mä muistan sillä reissulla, kun mä olin siellä Berliinissä, niin käytiin katsomassa yhtä esitystä, jossa oli kuvataiteilija Paul Klein elämästä, jossa ei ollut yhtään nukkea. No, mulle se oli niin kuin silleen, no olin nähnyt kyllä vastaavan tyyppisiä esityksiä aikaisemminkin, mutta kuitenkin se oli selvästi puute omassa historiassa, niin kuin tämä nukketeatterin repertuaarin niin kuin laajempi haltuunotto. Sen jälkeen yrittänyt etsiä niitä, mutta ei meillä tämän tyyppisiä esityksiä ihan hirveän paljon ole ollut nyt viime vuosina kyllä jo sitten enemmän. Mitäs tuumitte?
Joo, kyllä se niin kuin tavallaan tämä nukketeatterin nousu on ollut aika voimakasta siinä aikana, kun itse olen ollut tässä niin kuin nukketeatterin kentällä. Ja siinä on niin kuin taustalla on se just se Turussa ollut koulutus ja sieltä sitten tänne kentälle ponnistaneet ammattilaiset ja se työ, niin kuin mitä siellä on tehty. Ja sitten on tosi iso merkitys tämmöisillä esityksillä, mitä esimerkiksi Anne tekee, jotka tulee sitten näille isoille kansallisille näyttämöille ja sitten siellä käytetään tätä visuaalista kieltä ja tuodaan nukketeatteria sinne, niin ne on aina semmoisia niin kuin reikiä jossain todellisuudessa, että toissa vuonna, kun se nyt oli, kun oli Turussa, oli tuolla Åbo Svenska Teaternissa, oli se Kalevala, joka oli täysin nukketeatterin kielellä toteutettu ja siellä oli ammattimaiset nukettajat ja muuta, että semmoiset hetket on aika hienoja sitten, että kun se murtautuu ikään kuin tänne niin kuin isoille näyttämöille ja sitä kautta tulee ihmisten tietoisuuteen.
Näin. Anne, miten sä itse ajattelet niin kuin just siitä, kun tapahtuu juuri tätä, että nämä erilaiset ilmaisulajit lomittuu ja mitä sä itsekin teet. Että jos nyt ajatellaan vaikka tätä nyt keväällä ensi iltaan Tampereella tulevaa Berliinin taivaalla esitystä, jossa on sekä ihmisiä että ihmisen kokoisia nukkeja, on siellä pienempiäkin nukkeja, mutta nämä maailmat jakaantuu niin kuin kahteen, tai jakaantuuko ne, sekin on vielä oma kysymyksensä. Mitä se tuo siis tavallaan tämmöisen ihmisteatterin rinnalla ja sisään soviteltuna tämä nukketeatteri sun mielestä?
Mä ihan ensimmäisessä korjaan, että nyt on tullut julkiseksi tietoa, että meidän ensi ilta siirtyi syksyyn, että siellä on vaan yleisö. Joo. Että meillä on yleisöennakkoja on kyllä tässä keväällä, mutta sitten varsinainen ensi ilta on syksyllä.
Mun täytyy sanoa, että kun mä tässä Voiman niin kun toimituksen deskissä on, niin niitä tulee koko ajan kaikilta teattereilta näitä ilmetyksiä. Kyynelet vaan valuu silmistä, kun kuulee elokuvia, jotka on valmiina purkissa, niin ne tulee vasta ensi vuonna tai syksyllä. Mulla oli siis tosiaan tilaisuus nähdä tämä sun ohjaama Berliinin taivaalla esitys niin kuin tämmöisessä esikatselussa harjoitusten yhteydessä. Joo. Mä tiedän sitä sen takia, mutta niin kuin tämähän ei vanhene millään muotoa, me patotaan ja odotetaan sitä sitten syksyyn, mutta kerro sen esityksen niin kuin tämmöisestä lähestymisnäkökulmasta, mikä sulla siihen on ollut.
Joo, no mulle tuntuu, tai siis että tässä kun mä lähdin suunnittelemaan tätä esitystä Wim Wendersin elokuvan Berliinin taivaan alla pohjalta, niin no ihan ensimmäiseksi tuntui siltä, että se on mahdoton, että sitä ei voi siirtää näyttämölle, mutta joku siinä mua kuitenkin niin paljon kiehto, että mä en päästänyt siitä ajatuksesta irti ja pyörittelin sitä. Ja teatterijohtaja, tämä tulee siis Tampereen Työväen teatteriin, niin teatterijohtaja Otso Kauto on vielä työntämänä hiukan myöskin, että uskon vaan tähän. Ja loppujen lopuksi niin se nukketeatteri tässä niin kuin ratkaisuna oli oikeastaan se, joka vasta mahdollisti tämän esityksen, että se koko teos oikeastaan vasta siinä kohtaa lähti mun päässä niin kuin elämään ja se oli niin kuin se lähtölaukaus oli siinä, että mä ymmärsin, että mä voin tehdä tämän, koska mä voin käyttää nukketeatteria. Ja tämä on niin kuin, tähän niin kuin tavallaan kilpistyykin ehkä se, mitä mulle nukketeatteri on, että on esityksiä, jotka musta on vaan mahdottomia ilman nukketeatteria. Et sen pitää aina sen valitun muodon mulle olla vähän niin kuin välttämättömyys, eikä missään nimessä joku niin kuin koriste. Ja mä en laita nukkeja sellaisia. En mä ole niin kuin se, että otetaan Anne ohjelma, Anne tuo tähän nuket. En tuo, jos ei se esitys sitä vaadi. Että aina kunkin esityksen maailma on niin kuin omansa ja keinot on sen esityksen mukaiset. Mutta tässä niin kuin tutkitaan tätä, katsotaan niin kuin ihmistä tässä teoksessa, niin kuin ihmistä vähän niin kuin lajina. Ihmistä katsotaan vähän niin kuin kauempaa eri perspektiivistä, eli tässä tapauksessa enkelin perspektiivistä. Ja mun mielestä siinä luodaan niin kuin sellainen lempeä katse ihmisyyteen ja siihen, mitä ihmisyys ja elämä on. Ja me tarvitaan siihen niin kuin jonkun muun kuin ihmisen katse, joka katsoo sitä niin kuin eri lajin näkökulmasta. Ja tässä tapauksessa se on enkeli tämä laji, ja mulle se ratkaisu oli siinä, että ne enkelit on niitä nukkeja. Ja sitten kun enkeli muuttuu ihmiseksi, niin silloin nukke muuttuu ihmiseksi. Näin yksinkertaisesti ilmastuna, mutta mulle siinä oli joku sellainen ison oivalluksen kohta, että näin se on mahdollista. Ja siinä niin kuin tavallaan mulle kilpistyy ihan niin kuin nukketeatterin yksi niistä niin kuin hienoimmista mulle niin kuin semmoisesta niin kuin anneista tavallaan semmoisen jonkun semmoisen filosofisen niin kuin pohdinnan tai kysymyksen asettelun näyttämöllistämiseen.
Joo, ja kyllä mä itsekin mietin etukäteen, että miten se on ylipäänsä mahdollista toteuttaa näyttämöllä, koska se elokuvahan on niin kuin oma aikansa semmoinen tietynlainen aika ikoninenkin teos, ja siinä tosiaan maailma jakaantuu näihin kahteen eri ulottuvuuteen, niin toi ratkaisu näistä, jossa nuket on niin kuin jonkunlainen se toisen puolen kuvaus, niin tuntuu aika luontevalta. Mutta miltä tämä kuulostaa, Mila, susta, kun sulla on niin kuin vähemmän näyttelijöitä, vaikka kyllä näissä esityksissä myös esiintyy ihmishahmojakin, niin kuin Likassa esimerkiksi, niin sitten jotkut roolihahmot hoidetaan niin kuin näyttelijävoimin, samalla kuitenkin päähuomio fokusoituu niihin nukkeesitykseen. Miten sä näet tämän rajapinnan sen niin kuin nukettajien ja ihmisnäyttelijöiden ja nukkien välillä?
No joo, esityksissä, mitä mä itse olen ohjannut tai käsikirjoittanut, niin niissä ei ole mitään piilotettuja nukettajia, vaan siellä näyttämällä nähdään aina nuken seurassa myöskin se nukettaja. Ja sitten niissä tosiaan on myös näitä niin kuin ihmisroolihenkilöitä tai kohtauksia tai asioita, jotka kerrotaan ihmisnäyttelijävoimin. Ja ihan samalla tavalla kuin Anne, niin tavallaan mä niin kuin mietin siinä, kun mä teen sitä esitystä, että mikä kohta on niin kuin millekin ilmaisulle ja mikä merkitys ja milloin käytetään esineitä ja milloin käytetään nukkeja ja milloin on niin kuin ihmisen vuoro. Että kyllä niissä kaikissa silleen sekoittuu nämä erilaiset niin kuin kertomisen ja näyttämisen ja esittämisen tavat. Mutta itselle niin kuin silleen, että se lähtökohta on siellä niin kuin siellä nukketeatterissa, että se on aina niin kuin se, mistä mä jotenkin niin kuin lähden liikkeelle kuitenkin ja on semmoinen niin kuin se visuaalinen kertomus on tavallaan niin kuin se tärkein ja mulla on ollut aika paljon tai aika vähänkin puhetta monissa esityksissä, että Pilvien painossa oli huomattavan paljon.
Merkittävästi enemmän kuin niissä parissa edellisissä.
Kyllä, joo, että sitten. Mutta sekin on semmoista niinku sitten sen esityksen tuomaa, niinku, että mitä tässä esityksessä niinku on. Mutta et pystyy helposti tekemään aivan sanattomiakin juttuja. Et silleen tavallaan se on se, niinku se visuaalinen kieli on niinku se oma ykköskieli.
Siinä on omat haasteensa näyttelijän näkökulmasta, koska nukettaminen vaatii ihan oma ammattitaitonsa, että se nukke elää ja että se näyttelijä osaa luontevasti olla yhtä aikaa sen nuken kanssa, varsinkin silloin, jos ei sitä ole vielä hämärretty sinne taakse, mutta usein just näissä esityksissä, niin kuin teillä molemmilla on. Kuvalkaa vähän sen sitä, että miten te ohjaajina ajattelette tai esiintyjinä, millään tapauksessa, kun sä oot usein näyttämölläkin, niin miten tämä homma oikein niin kuin tasapainotellaan? Mitä erityisavuja se nukettajan pitää osata verrattuna näyttelijään, ja miten näyttelijästä voi kouluttaa nukettajan?
No tuohon kakkoskysymykseen. Mä en saa vastata siihen varmaan.
Annen
erikoisalaa, koska itse on niin työryhmät, joissa on työskennellyt, niin koostuu nimenomaan kollegoista. Eli työryhmät on nukketeatterin ammattilaisista koostuvia työryhmiä, ja meillä on niin kaikilla se sama sama tausta ja yhteinen kieli ja yhteinen niin kuin ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä. Monet ollaan niin kuin opiskelutovereita, eli ollaan tavallaan siitä lähtien, kun ollaan lähdetty itse siihen maailmaan, niin ollaan niin kuin tavallaan sukellettu samaan veteen, jolloin sit se yhteisymmärryksen löytäminen on niin kuin huomattavan helppoa. Ja meillä on semmoinen niin kuin oma kieli, jolla me niin kuin puhutaan, ja ne asiat, joita harjoituksessa käydään läpi tai mitä ohjeita annetaan tai tehtävänantoja tai muita, niin se on niin kuin semmoista, että sitä voi olla semmoisen vaikea ymmärtää, joka ei siinä maailmassa niin kuin operoi eikä toimi. Mutta sitten totta kai mulla on siis kokemusta on nukketeatterin opettamisesta niin kuin sellaisille ihmisille, jotka eivät ole ammattilaisia, ja sitten on sekä aikuisille että lapsille. Ja siitä mä voin sanoa sen verran, että se on niin kuin riemastuttavaa työtä, koska se on täynnä niin kuin iloa ja löytämistä ja ihmeitä, kun ihmiset pääsee nukketeatterin pariin ja kokeilemaan nukettamista.
No miten Sanne, miten sun kokemus nimenomaan just tästä ohjaajana tämän nukettamisen ja näyttelemisen kombinoinnista?
No joo, mä oon tietenkin joutunut tai saanut luomaan niin kuin tavallaan johtuen just siitä, että mä työskentelen laitosteattereissa oikeastaan ainoastaan, ja mulla on silloin niin kuin käytettävissä talon niin kuin näyttelijäkunta, joilla harvoilla, joskus joillakin on, mutta nykyään niin kuin vieläkin aika harvoilla on loppujen lopuksi nuketuskokemusta, niin mä oon niin kuin rakentanut sellaisen nukkemanipulaatio-koulutusworkshop-paketin, jonka avulla mä ikään kuin luon niiden näyttelijöiden kanssa semmoisen yhteisen kieliopin, mihin voidaan sitten niin kuin koko sen sitä näytelmää tehdessä, niin aina tarvittaessa palata. Mulla on niin kuin, meillä on yhteisesti sovittu kielioppi, jonka avulla pystytään kommunikoimaan. Mä oon itse työskennellyt siis nukkenäyttelijänä Japanissa vuoden ja sitten Norwich Puppet Theatreissa Englannissa ja käynyt tosi paljon nukkemaan niin kuin erilaisia kursseja ja kerännyt sieltä ikään kuin parhaat itselleni suurinta oivallusta aiheuttaneet harjoitteet. Ja sitten tietysti, kun tätä on tehnyt niin hirveän pitkään, niin mä oon siis siellä Japanissa ollut jo 90-luvun puolella, niin siitä on niin kuin kehittynyt sitten, mä oon kehittänyt niitä harjoitteita sitten eteenpäin. Niin mulla on tällainen paketti, millä mä aloitan. Ja se joskus saattaa näyttelijöistä tuntua turhauttavalta ihmisiltä samalla tavalla kuin kaikessa muussakin, niin löytyy myöskin niin kuin toisilta enemmän, toisilta vähemmän taipumusta siihen. Musta aina täytyy olla hyvä näyttelijä, jos näyttelee nukella. Se on myös näyttelemistä siinä, missä mikä tahansa muu. Ja se on niin kuin ensimmäinen vaatimus on se, että pitää olla hyvä näyttelijä, koska muuten sekään ei, nukenkaan kanssa näytteleminen ei voi onnistua. Se on yleensä mulla aiheuttanut näyttelijöissä suurta riemua sit siihen niin kuin nukkien maailmaan tutustuminen. Ja siinä pitäisi varmaan heiltä itseltään kysyä, että mistä se johtuu, että se tuntuu, että se on aiheuttanut usein semmoisen niin kuin ensinnäkin todella tiiviin ryhmäytymisen, jonka seurauksena usein se on saattanut se koko prosessi saada sitten jotenkin tämmöisiä erityisiä piirteitä tämän workshopin myötä, että se on antanut niin kuin asettanut tähdet hyvään asentoon jo siinä alkuvaiheessa sille työryhmälle. Mutta sitten siinä on myös jotain semmoista, se ikään kuin kiinnittää katseen johonkin herkkään ja pieneen ja yksityiskohtaiseen. Se vie sen niin kuin pois egosta ja se vie sen johonkin muuhun. Se korostaa yhteistyötä näyttelijöiden välillä, koska usein yhtä nukkea manipuloi useampi nukettaja. Eli siinä on paljon tällaisia piirteitä, jotka sitten niin kuin ikään kuin heijastelee siihen koko prosessiin myös muuten, myös siihen roolityöskentelyyn, missä ei niin kuin nukke ole.
Se on aika vaikuttavaa just jossain esityksessä. Siellä voi olla 4 tyyppiä heiluttelemassa sitä yhtä pientä nukkeena jotenkin niin kuin siinä ympärillä, ja jokaisella on niin kuin yksi raaja tai joku ele, mitä niiden pitää niin kuin vahtia siinä touhussa. Mun mielestä se on jotenkin äärimmäisen koskettavaa. Ja yksi semmoinen teatteri-ilmaisulaji, missä se yhteisöllisyys kyllä niin kuin oikeasti tiivistyy samaan aikaan siellä lavalla ja sitten yleisön kanssa. Me oikeasti tuijottaan kaikki sitä niin kuin esinettä, joka on muuttunut eläväksi, jota sitten niin kuin oikeasti toi käyttövoima tulee sieltä niin kuin monesta tyypistä.
Joo, ja se on niin kuin tavallaan jotenkin nukessa se, että kun se taika niin kuin tapahtuu, niin kuin, se vaan niin kuin tapahtuu se, että se nukke lähtee eloon. Ja vaikka me ymmärretään, että jos siinä on yksi nukke, että me ymmärretään, että hän antaa sille sen elämän, mutta ei se haittaa, me vaan nähdään se elävä nukke. Mutta sitten silti siinä on niin kuin läsnä jännästi se nukettaja koko ajan, että tavallaan niin kuin mitä enemmän niitä nukettajia on, niin sitä vahvempi se nukke on. Että me niin kuin luetaan se tilanne niin kuin ihmisenä silleen, että se on tosi mielenkiintoista, että kuinka voimakkaasti se niin kuin meihin vaikuttaa. Mutta tosiaan, että jos on vaikka nukke, jolla on 6 nukettaja, niin me niin kuin nähdään, että se nukke siis on todella, todella vahva, koska tavallaan me nähdään niiden kaikkien 6 ihmisen voima ja energia siinä niin kuin nukessa.
Sitten on jännä, mistä ne nuket tulee, että niitä varmaan aina per produktio mietitään kovastikin, kuka siitä ottaa vastuun. Mutta mä kerron tämmöisen esimerkin, että yksi nukketeatterin tekijä kertoi mulle, että kun hän aloittaa sen homman, hänellä on yleensä nuken tekijä, joskus hän ja useinkin nukketeatterin tekijät voi tehdä itse nukkansa tai valita ne esineet, jolle tämä elo annetaan. Mutta hän kertoi niin kuin sillä lailla, että kun hän saa sen nuken, hän on ensiksi keskustellut siitä etukäteen, mikä tämän niin kuin tarkoitus tässä esityksessä on. Mutta sitten kun hän saa sitä, niin hän tuijottelee sitä eri valoissa, eri kulmista ja yrittää tutustua tähän henkilöön, joka siellä niin kuin nuken sisällä on. Se oli musta kauhean liikuttavaa, että hän niin kuin katsoi, tai tommonen ilme tosta kulmasta ja tommonen niin kuin liikkumisen ele tästä kulmasta. Ja sitten lopulta, kun se niinku ikään kuin tutustuu siihen hahmoon ja löytää sen persoonan, niin sitten siitä lähdetään niinku yhdessä treeneihin, niin kuin se olisi oikeasti niinku itsenäinen olento. Te varmaan tunnistatte tässä, tai mitä ajatuksia tämmöinen niinku kuvaus herättää?
Joo, kyllä se silleen niinku on, että sitten just kun lähdetään tekemään esitystä, niin ensin pitää niinku tutustua siihen nukkeen eri tavoilla. Ja yksi on tietenkin sen nuken niinku tarjoamat asiat, että se nukke on ihan niin kuin ihmisetkin, että kun se tulee siihen näyttämölle, niin se tarjoaa heti jotakin.
Kyllä, kyllä.
Joitain asioita se ei sitten taas tarjoa laisinkaan, mutta et tavallaan niin kuin lähtee niihin tarjoamisiin mukaan ja jotenkin löytää sen nuken niin kuin ominaispiirteet ja sen tarina, mitä se tuo niin kuin siinä, sen niin kuin fyysinen olemus, joka liittyy tietenkin sit siihen materiaaliin, missä se on rakennettu, mutta että myös sit siihen niin kuin estetiikkaan ja ulkonäköön ja kaikkeen. Että kyllä se on, niin kuin, se on tosi iso juttu, että minkälainen se nukke on.
Millä lailla sun esitysten nuket tulee? Varmaan vähän eri reittejä.
Joo, se vaihtelee, että välillä on tehnyt itse ja sitten jos on niin kuin mahdollista, niin on myös todella, todella kivaa, jos on niin kuin nukerakentaja erikseen. Että itse ajattelen, niin kuin, että teatteri on ryhmätyötä niin se on luksusta ja kivaa, jos on niin kuin työryhmä. Että sitten jos nukketeatterissa on, niin kuin, on se sekä kurjuus että ihanuus, että tässä usein pääsee ja joutuu tekemään itse monta asiaa, mutta että se olisi kiva, että olisi sellaista tasapainoa, että välillä on niitä projekteja, missä itse tekee enemmän ja vastaa useasta niin kuin osa-alueesta, mutta sitten olisi niitä juttuja, joissa olisi sit vähän enemmän rahaa ja mahdollisuus pitää isompaa työryhmää ja olla enempi, useampi aivo ja sydän tekemässä sitä esitystä.
Kyllä, kyllä. No mitä se Anne, siellä laitosteattereissa tietysti resurssit on toisenlaiset ja sitten siellä on niin kuin kokonainen puusepäverstä sitten tekemässä niitä nukkeja, vai kuinka ne niihin sun esitykseen on ilmaantuneet?
Kyllä se on ihan samalla tavalla, niin kuin, että minä en itse rakenna nukkeja sitten, kun mä jäin eläkkeelle, mä en mitään muuta ehkä nukkeja, mutta tuntuu, että se on mun haave. Mutta toistaiseksi olen ymmärtänyt pysyä siitä puolesta erossa itse. Mutta että meillä on aina, valikoituu produktioon aina niin kuin, riippuen siitä koko estetiikasta, mitä ollaan hakemassa ja muuta, niin sitten nukerakentaja, joka sen tekee. Ja joskus talosta voi saada apua niiden nukerakentamiseen, mutta kyllä toistaiseksi suurimmaksi osaksi niin nukkien suunnittelija on itse sitten rakentanut kyllä nuket. Että sinne, että ne talon suuret resurssit ei tavallaan sillä tavalla tässä asiassa ehkä niin hirveästi näy, mutta
onko teillä kokemuksia siitä, että teillä on tullut niin kuin taiteellisia ristiriitoja tämän päänäyttelijän kanssa, eli että se nukke vaan yksinkertaisesti ei nyt sitten niin kuin toimi sillä lailla, kun te ohjaajana tai kirjoittajana haluaisitte?
No ei nyt varsinaisesti ole. Kyllä välillä saattaa olla, että joutuu vähän nukkeja ja nukettajat keskustelemaan, että miten tämä asia parhainpäin tehdään, mutta että kyllä ne yleensä aina löytyy sitten se niin kuin tyydyttävä ratkaisu. Enemmän ehkä niin päin, että nukettua yllätyksiä, että ne osaa sellaisia asioita tai niiden ilmaisussa jotain sellaista, mitä sä et ole voinut edes ajatella. Ja sitten sä näet sen, kun se tapahtuu siinä niiden taitavien nukettajien kädessä ja sitten sä ymmärrät, että hei, että tässä tämä oli ja tämähän tuo niinku tähän ihan mahtavasti lisää.
Toi. Joo, ne on mun mielestä kauhean anteliaita ja yhteistyökykyisiä työkavereita, noin nuket, että ne on nimenomaan noin päin, mullakin on kokemusta. Että, ja se, mun mielestä se nukkien kanssa työskentely on just sitä, että se tietyllä tavalla mun mielestä jumppaa sellaista niin kuin luovuuslihasta tosi hienosti koko työryhmällä, koska sun täytyy niin kuin avata itsesi katsomaan sitä nukkea. Että sä et voi vaan laittaa sinne asioita, niin kuin ikään kuin päättää, sun pitää tehdä näin, vaan sun täytyy lähestyä tavallaan sitä koko prosessia mun mielestä vähän toiselta kantilta. Ja mulle tavallaan koko teatterin tekeminen on sitä, että se on se sellainen mielenkiintoinen, tai niin kuin se, mä pyrin koko aika löytämään, tai tämä on tämmöinen elämänmittainen ikään kuin tie, on pyrkii löytämään semmoinen tasapaino siinä, että on asioita, mitä mä haluan sinne näyttämölle laittaa, mutta mä en saa koskaan haluta niitä niin paljon, että se sokeuttaisi mut näkemään sitä, mitä se näyttämö tarjoaa mulle, joka voikin olla jotain erilaista. Ja tämä sama on näiden nukkien kanssa, mutta se nukkien kanssa työskentely ikään kuin jumppaa juuri tätä puolta, että sun on osattava avata itsesi. Ja on opittava tunnistamaan niitä asioita, mitä se nukke tarjoaa.
Kyllä, kyllä. No kuvatkaas vielä sitä, että kun usein just näyttelemiseen tai teatteriin liittyy just se semmoinen niin kuin kehon näyttämöllistäminen, että ihmiset on ihmisiä, esittää ihmisiä, toisia ihmisiä vielä usein kuin mitä itse ovat, mutta jollain tavalla siinä kuitenkin tapahtuu tämän tyyppistä niin kuin ihmisen ja ihmisten välisten suhteiden niin kuin näyttämöllistämistä, niin mitä siinä tapahtuu, kun yhtäkkiä sitä ihmistä esittääkin nukke tai vaikka esineillä hahmoteltu niin kuin liikkuva toimija? Että voihan olla joskus, että näitä eläviä olentoja esittää kivet tai puukalikat tai mitä, tai hyvin tyypillistäkin niin kuin nukketeatterissa laajasti ymmärrettynä. Mutta mitä sillä tapahtuu sille niin kuin elämisen ja ihmisolemuksen niin kuin ymmärtämiselle katsojien ja sen esityksen välissä? Siis että kun ihminen tai elävä olento näyttäytyykin jonain muuna kuin, niin kuin ihmisen simuloimana.
No tavallaan mä ehkä ajattelin tuosta kehollistamisesta, niin tavallaan se on niin kuin se yksi just se tavallaan se koko nukketeatterin juttu on myös siinä kehollistamisessa nimenomaan, ja se ei ole niin kuin sanallistamista, että se, että niin kuin draamateatterissa keho tulee näyttämölle, niin se yleensä aina avaa suunsa, mutta että sitten nukketeatterissa tavallaan keho voi tulla näyttämölle ja se keho voi olla rakentunut esineistä tai se voi olla rakennettu keho, mutta se ei välttämättä avaa ollenkaan suuntaan, vaan se alkaa puhua jollain ihan toisella kielellä ja silloin niin kuin se kohtaaminen ja se tunnistaminen ja se tarina, niin se on niin kuin tosi paljon siellä liikkeessä, rytmissä, hengityksessä ja sitten se on jotain semmoista niin kuin meidän niin kuin jotain semmoista sisintä olemusta, joka niin kuin meissä kaikissa ihmisissä on ja se on myöskin hyvin kansainvälistä kohtaamista niin kuin ihmisyyden kanssa.
Mitä sä Anni tuumaat?
No joo, se on, siinä on tosi, tunnistan juuri nämä samat asiat, mitä Milla sanoi, mutta joo, mä koen, että siinä on koko aika jotenkin siinä nuken läsnäolossa läsnä joku semmoinen filosofinen pohdinta niin kuin elossa olemisesta ja elottoman ja elollisen ikään kuin niin kuin välisestä jännitteestä ja sitten munkin jutuissa aina on nukkenäyttelijä läsnä ja näkyvillä ja siinä on jotenkin, siinä luodaan sellainen, että se lähtökohta siinä nukketeatterissa on se, että luodaan katsojan kanssa sopimus siitä, että tämä eloton olento, niin nyt leikitään, että se on elävä ja nyt tämä elollinen henkilö tässä takana ikään kuin antaa sille sen elämän. Ja sitten se herää se nukke ikään kuin eloon, mutta me koko aika tiedostetaan katsojana niin kuin ikään kuin alitajuisesti, että tässä on taistelu elämästä ja kuolemasta ikään kuin filosofisesti läsnä koko ajan. Koska jos se nukke ikään kuin tekeekin yhtäkkiä, tai siis jos se menisi ikään kuin rikki tai sen, että siinä nukettamisessa tapahtuisi joku sellainen, niin silloin se saattaisi muuttua takaisin siksi elottomaksi se illuusio ikään kuin hajoaa, niin silloin tämmöisen niin kuin vaaran läsnäolo niin virittää johonkin sellaiseen filosofiseen pohdintaan siinä. Ja se on musta hirveän mielenkiintoista. hirveän mielenkiintoista. Ja mua itse kiinnostaa näyttämöllä siis myös näyttelijä ilman, että se avaa suunsa. Ja myös näyttelijän keho ja hengitys ja rytmi ihan valtavasti. Ja mä ajattelen ihan hirveän paljon sitä. Mä ajattelen ihan hirveän paljon rytmiä ja mä ajattelen ihan hirveän paljon myös sitä kompositiota, mitä siellä näyttämöllä. Ja ne on niin kuin tavallaan ne mulle kaikista inspiroivimmat oikeastaan niin kuin elementit, joiden kanssa operoida, kun tekee sitä esitystä. Mutta Nukessa se kaikki ikään kuin jotenkin on viety vaan pidemmälle jotenkin.
Joo, mä tunnistan tuon oikein hyvin, että mun mielestä just kiinnostavaa teatterissa just se sopimus, joka esityksen tekijöiden ja katsojien välillä syntyy, että niin kun asiat nyt esitetään jonkinlaisina ja me mennään siinä asiassa paljon pitemmälle vertauskuvallisuuteen ihan normiteatterissakin kuin mitä esimerkiksi tämän television ehkä vähän latistamassa ja yksinkertaistamassa peruskerronnassa. Kyllä telkkaripuolellakin tehdään paljon erilaisia niin kun symbolisia tekoja ja voi olla, että on hyvinkin niin kun sitten avantgardistista ilmaisua ja muuta, mutta pääsääntöisesti ihmiset on tottunut katsomaan asioita jotenkin niin kuin sillai simuloituina, kun taas sitten teatterissa ne sopimukset on karkeampia, että lavasteet näyttäytyy lavasteina ja esineet edustaa jotain muuta kuin ne on ja puhelimesta ei ehkä meikään johto seinään ja niin edespäin ja niin edespäin ja kahvikupista vaan ollaan ryystävinä eikä oikeasti ryystetä ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja sitten kun hyvätään tähän nukketeatteriin tai esineteatteriin, niin sitten meille niin oikeasti siellä vakavasti uskotellaan, että ei täytyy osata ajatella vertauskuvallisesti. Niin eikö tämä ole aika hienoa? Siis mun mielestä se niin kuin tässä ajassa ja tämän ajan niin kuin semmoisessa niin kuin perusajattelussa, niin mun mielestä siinä on jotain musertavan niin kuin tämmöistä niin kuin rajaa haastavaa, eikö vaan?
Joo, kyllä se niin kuin parhaassa tapauksessa virittää sen katsojan myöskin, että mä toivon, että sitten kun tekee niitä esityksiä, jos on sekä nukkeja että muuta, että se virittäisi sen, niin kuin ikään kuin loisi sen virityksen sinne katsojan päähän semmoiselle taajuudelle, että se pystyisi lukemaan siitä esityksestä myös muusta kuin pelkästään nukeesta niin tätä samaa vertauskuvallisuutta ja oppisi lukemaan sieltä niin kuin visuaalista dramaturgiaa ja miten siellä niin kuin kuljetetaan niin kuin visuaalisia asioita siellä näyttämöllä esiin esityksessä.
Joo, mulla tuli tästä mieleen nyt, jos äsken se Tuomas sanoi, niin se, että onko siinä tästä, tai että koko tästä niin kuin teatterista ja tästä sopimuksesta ja sitten okei tästä nukketeatterista ja näin, että, mutta että onko siinä osa sitä, että kun ollaan teatterissa tai ja varsinkin kun ollaan nukketeatterissa, niin siinä on jotain sellaista, joka on meidän sisällä, joka on itse asiassa se leikki. Josta me ollaan, niin kuin, että jos mä teen näin.
Nyt osut kyllä varmaan ihan todella tärkeisiin asioihin.
Jos mä niin kuin laitan mun sormet tähän juoksemaan, niin te olette heti mukana. Aha, toi tyyppi juoksee jonnekin. Eli tavallaan niin kuin se teatterimaailma, niin se on niin kuin osa sitä leikimaailmaa, joka on niin kuin ihmisen ajattelulle, ihmisen niin kuin koko olemiselle tosi tärkeää, mutta joka on siellä, kun me synnytään ja kasvetaan ollaan lapsia, ja se on siellä. Ja me niin kuin tavallaan leikkimällä opitaan tämä maailma ja niin kuin aletaan olemaan ihmisiä. Ja sitten siellä teatterissa me jotenkin kohdataan niin kuin se leikki semmoisena yhteisenä sopimuksena ja kuinka nopeasti se niin kuin vie meidät mukanaan. Että siinä on jotain semmoista, joka niin kuin on meissä tosi syvällä.
Kyllä mä niin kuin tunnistan sen ja kun tämän podcastin niin kuin tavallaan otsikkoa miettiä niin kuin teatterin poliittisuutta, niin mä itse koen, että se poliittisuus kätkeytyy hyvin vahvasti just siihen, että se on niin kuin yhteisöllinen kohtaaminen jossain tietyssä ajassa ja hetkessä. Ja sitten samalla myöskin, että me yritetään ajatella elämää sen kysymyksiä just näiden vertauskuvien kautta, jotka jäsentyy selkeästi eri tavalla samat asiat, jotka me kohdataan arjessa niin jotenkin toisenlaisella konkretian asteella. Oletteko te ollenkaan mukana tai ymmärrättekö te, mitä mä yritän nyt johdatella teitä hassusti?
Hassu johdattelija.
Mä ihan nopeasti vaan niin kuin nyökytellä täällä ääneen tätä Milan leikkiasiaa. Mä koen ton ihan hirveän keskeiseksi asiaksi omaa niin kuin teatterin tekemisen niin kuin filosofiaa, niin on toi tollainen jonkinnäköinen leikkin, koska mä koen, että tämä on taidetta ja sen tekemisessä pitäisi kyetä niin kuin säilyttää siihen omaan luovuuteen ja sen koko ryhmän luovuuteen niin kuin se kanava auki. Ja se, että jos sä niin kuin tavallaan unohdat sieltä kokonaan sen leikin ja se menee niin kuin puristeiseksi ja liian rationaaliseksi ja ratkaisukeskeiseksi toiminta, niin sieltä mun mielestä kuolee niin kuin just nämä ja se kyky nähdä asioita, jotka on yllättäviä ja sen teoksen niin kuin mahdollisuudet luoda oma näyttämökielensä, oma erityinen näyttämökielensä, niin se ikään kuin, niin kuin poistuu kokonaan, jos sieltä niin kuin puuttuu se leikin elementti.
Joo, sitten ehkä tuohon, niin mä en tiedä, mihin sä olit johdattelemassa Tuomas, mutta seuraava ajatus, mikä mun päähän pälkähti, niin oli tämmöinen niin kuin hovinarrikulttuuri, että jotenkin, niin kuin, että mikä se teatterin merkitys niin kuin tässä yhteiskunnassa on ja mikä se poliittinen niin kuin paikka on ja mitä tämä nyt on tarkoittanut tämä pandemiatouhu, missä niin kuin kulttuuritaide ja erityisesti esittävä taide on pantu ahtaalle, niin jotenkin niin kuin tuntuu, että nämä nyt yhdistyy jollain sellaisella tavalla, että teatterissa on jotain semmoista, niin kuin, kun siinä elävät ihmiset kertoo toisille eläville ihmisille siinä hetkessä jotakin tästä maailmasta tai mitä ne tästä maailmasta ajattelet. Siinä on jotain semmoista niin kuin, jotain ihan erityistä ja siinä voi olla myös jotain niin kuin, semmoista vaarallista ja semmoista, joka halutaankin niin kuin, suitsia ja joka monet on ihan tyytyväisiä, kun on teatterit hiljaa ja niin ei tarvi näitä polemisia kysymyksiä niin kuin, siellä sitten käsitellä.
Joo, ei tämä vaaran tunne on tosiaan vähän erityyppinen, kun yleensä sanotaan, että teatterin vaara kätkeytyy siihen, että esityksessä voi periaatteessa tapahtua mitä tahansa ja katsoja joutuu jännittämään vähän esiintäjienkin puolesta, että meneekö kaikki niin kuin pitäisi. Ja sitten jos menee eri tavalla, niin ei sekään tarkoita, että pieleen menee, vaan se on sitten osa sitä souta. Mutta nythän tämä tietysti muuttuu vielä monimutkaisemmaksi, kun joku aluevalvontavirastot ilmoittaa, että ne on suorastaan hengenvaarallisia paikkoja, tai ainakin pitää estää ihmisiä sinne menemästä. No, tämä oli mustaa huumoria. Miten yhteiskunnallisia tekijöitä te koette omassa taiteessanne olevan? Tämmöinen helppo ja yksinkertainen kysymys. Koetteko te jollakin lailla niin kuin käyvänne keskustelua yhteiskunnallisista asioista tai ottavanne kantaa niin kuin sillä tekemällä taidetta?
No kyllä mä ainakin ajattelen niin, että ei sitä voi, tai itse en niin kuin, myöskään sille erottele sitä, mitkään nosta sitä jalustalle, mutta en mä sitä mitenkään myöskään erottele, koska jos taide vastaa kysymyksiin, että kuka minä olen ja millaisessa maailmassa minä elän, niin tavallaan totta kai siellä on niin kuin se yhteiskunnallinen todellisuus, tai minulle siellä on se yhteiskunnallinen todellisuus niin kuin yhtenä isona osatekijänä, että totta kai se tulee paljon sieltä omasta henkilöhistoriasta niistä asioista, mitkä sulle on niin kuin tärkeitä, minkä linssin läpi, mistä näkökulmasta sä tätä maailmaa niin kuin katselet, mutta että itselle niin kuin ne yhteiskunnalliset kysymykset on tosi tärkeitä ja kyllä ne siinä mun työssä näkyy.
Joo, mitä sä Anne tuumailet?
Joo, toi on musta hirveän mielenkiintoinen kysymys. Mä vastaisin tavallaan samalla tavalla kuin Mila siinä mielessä, että just se, että mä ylipäätänsä niin kuin mä jäsennän tai työni takia varmaan niin kuin kumpi tuli ensin muna vai kana, että onko tämä mun tapani ollut ajatella aina ja sitten teatteri valikoitui siksi ammatiksi vai onko niin, että tämä teatteri on muokannut mun tapaa ajatella, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen ikään kuin, että teatteri on mun kieli, jolla mä hahmotan elämää ja maailmaa ja jonka avulla mä niin kuin pohdin niitä kysymyksiä, jotka mulle niin kuin ihmisenä elämisessä nousee. Tai että ihan ei mitään tämän pienempää. Eli tavallaan miksi me olemme täällä, miksi minä ihmisenä, miksi ihminen on täällä ja niin edelleen. Ja milloin, riippuen tietysti esityksestä, mutta että samalla sitten niin ne ei voi olla olematta jollain tavalla yhteiskunnallisia. Että se tietenkin myöskin sieltä välittyy täysin se oma niin kuin, tavallaan oma näkemys ja se sijoittuu jotenkin siihen, vaikka mun teokset ei ole koskaan sillä tavalla niin kuin, tähän niin kuin ajankohtaista ja semmoista, että se jotenkin tuntuu mulle vieraalta. Mä en ehkä operoi niin realistisella niin kuin teatterikielellä, että sen ikään kuin sijoittaisi tähän johonkin tiettyyn yhteiskunnalliseen niin kuin päivän polttavaan asiaan. Se ei ole niin kuin tavallaan se mun niin kuin tavallaan teatterikieleni ollenkaan. Ja silloin nopeasti voisi ajatella, että ei ole yhteiskunnallista, mutta mun mielestä se aina on, koska se myöskin aina esittää jonkun, mun teokset esittää kuitenkin aina jonkun väitteen jostakin asiasta, joka voidaan nähdä yhteiskunnallisena yhtä lailla.
Kyllä, kyllä. Mä oon itse niin läpipoliittinen ihminen, että mä nyt näen niin kuin yhteiskunnallisina kysymyksinä melkein kaiken. Ja sunkin esityksiä katsoessa, niin mulle tulee se mieleen, että kun kysytään niin kuin oikeita ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä, niin se on niin kuin väkisinkin tässä ajassa. Jos ihmiset tekee ne kysymykset itselleen, niin ne päätyy sitten ajattelemaan omista lähtökohdistaan myös yhteiskunnallisia asioita ja yhteisöllisiä asioita vähintäänkin, että ihan ilman mitään kantaa ottamistakaan. Mutta me voitaisiin ehkä loppuun, mä yritän lypsää teiltä semmoista kannanottoa, nimittäin just Nukketeatterin tilanne tällä hetkellä Suomessa koulutuksellisesti ei ole kauhean hyvä. Että toi koulu, mistä Mila puhui aikaisemmin, Turun Akatemia, niin siellähän Nukketeatteria opetettiin ihan koulutusohjelmatasolla, mutta oppiainetasolla vai miten se nyt määritellään, mutta niin kuin sekin lakkautettiin. Ja tällä hetkellä niin kuin Nukketeatterilta puuttuu selkeä paikka niin kuin suomalaisessa esittävän taiteen koulutusjärjestelmässä. Onko teillä jotain ideoita, miten tämä homma korjattaisi?
No, ideoita löytyy kyllä ja mun mielestä se on niin kuin ihan hirveä tappio tälle meidän maalle ja teatterille ja taiteille ylipäänsä, että se koulutus ajettiin niin kuin alas. Hieno kansainvälinen koulutus, jota oli pitkään rakennettu ja kyllä mun mielestä ehdottomasti pitäisi saada Nukketeatterin niin kuin ammattikoulutusta tänne Suomeen, mutta että se on niin kuin aivan hirveä duuni lähteä rakentamaan sitä uudestaan, että se on niin kuin suurta typeryyttä tuommoisen niin kuin homman alas ajaminen, että mutta että kyllä sitä pitäisi tässä maassa olla.
Kohta loppuu tekijät siellä Annenkin näytöksistä, että mitä mieltä sä Anne oot, että mikä tämä ratkaisumalli voisi olla? Palautetaan se Turun Akatemia vai se nyt ei varmaan niin kuin koulutuspoliittisesti ole niin iisiä, mikä olisi, mutta mihinkä suuntaan tässä pitäisi mennä?
No itse mä mä sanon suoraan, että mä en ole perehtynyt siihen Turun tilanteeseen tällä hetkellä tai siihen niin hyvin, että vaikka mähän olen siis käynyt myös Turun koulun, mutta teatteri-ilmaisuohjaaja puolella niin 90-luvun alussa, että sinänsä se on tuttu mulle se koulutusohjelma kyllä, mutta että mä en osaa ottaa kantaa siihen, että pitäisikö se saada juuri sinne takaisin, että mikä olisi tällä hetkellä se paras. Ehdottomasti pitäisi olla Nukketeatterikoulutusta Suomessa ja mun mielestä mitä korkeampi tasoista, niin sen parempi. Ja sitten ehkä se, että mä en tiedä, mä itse, koska itse kuulun tällaisiin teatterintekijöihin, jotka ei niin kuin niistä raja-aidoista välitä, eikä niistä, että seistää jonkun lipun alla, vaan mielelläni näkisin, että eri teatterialoilla on niin kuin tätä synergiaa keskenään ja liikutaan niin kuin jouhevasti eri teatterin tekemisen ja esityksen tekemisen tavallaan muotojen välillä, niin näkisin, että se voisi olla kiehtovaa, että se olisi osana esimerkiksi teatterikorkeakoulun opetusohjelmaa, jolloin siellä saman talon sisällä opiskellaan myös eri näkökulmista sitä teatteria, ja se tulisi tavallaan tutummaksi siellä ikään kuin, niin kuin muillekin tekijöille, vaikka he eivät itse olisikaan siellä opiskella. Näin kävi myös mulle, ja varmaan sieltä ammentaa mun niin kuin tavallaan aika tänne monitaiteellinen näkemys teatterin tekemiseen, että kun mun niin kuin tavallaan ne teatterin tekemisen peruskivet on valettu siellä Turussa, jossa meitä oli hyvin vähän opiskelijoita, oli tanssia, oli animaatiota, oli videota, oli nukketeatteria, valokuvaa, ja nämä kaikki eri osa-alueet alusta asti ihan niistä ensiaskelista lähtien muodosti semmoisen yhteisen esityksen. Niitä niin kuin yhdisteltiin todella, todella villisti jo heti siitä alusta. Ja mun niin kuin tavallaan teatterikäsitys ammentaa sieltä, niin mä näkisin, että jos se Nukketeatterikoulutus ei olisi niin kuin erillään jossakin, vaan olisi osa tätä esimerkiksi teatterikorkeakoulua, niin mun idealistisessa päässä se ikään kuin myöskin aiheuttaisi sitten tällaista raja-aitojen ylittelyä niin kuin myös niin kuin toisinpäin sieltä niin kuin ikään kuin niin sanotun perinteisen teatterin puolelta kohti Nukketeatteria.
Kyllä toi kuulostaa ihan järkeenkäyvältä, mutta tietysti voisi ajatella, että jos kysyntä tässä poikkitaiteellisessa ilmaisussa lisääntyy, niin ei voisi olla vaikka sekä että joka tapauksessa teatterikorkeassa olisi sulle hyvä suuntautumisvaihtoehto. Sen lisäksi on tietysti omia etujaan siitä, että jollekin alueelle niin kuin ikään kuin muodostuu pikkasen erityyppinen teatterinäkemys, jossa Nukketeatteri on yksi osa, ja se on ollut mun mielestä turkulaisessa teatterissa niin kuin jotenkin ihan päällä näkyvä, että siellä tosiaan pitkällä linjallakin näitä nukketeatteriperintön osia ne saattaa nähdä esitysten keskellä. Niin tai näin, toivotaan, kyllä, että tälle löytyy joku ratkaisu. Meillä alkaa ohjelma-aika jo päättyä, mutta voisi kysyä teiltä nyt ihan lopuksi vielä, kun teillä on tulossa kuitenkin tämä keskellä kauheata koronaa, niin kumpikin valmistelee teoksia, että vaikka se Berliinin taivaan alla meni nyt niin kuin syksyyn, niin sulla on ainakin nykyisen ohjelmiston mukaan, vai toivottavasti sitä ei ole siirretty, mutta sulla on tulossa toinen esitys tässä keväällä, niin kerropa Anne siitä.
No, mä oon tekemässä Kansallisteatteriin Faust, Yötten Faustista esitystä tällä hetkellä. Siinäkin on nukkeja jonkun verran.
No niin, se varmaan sitten jännityksellä odotetaan, vai haluatko paljastaa, mitä sä siinä nukeilla siellä teet?
En kerro, mitä mä niillä nukeilla siinä teen, mutta tulossa on taas hyvin niin kuin tämmönen poikkitaiteellinen, hyvin visuaalinen, liikkeellinen, jollain tasolla tapahtumallinen juttu Vallilan Kansallisteatteriin. Valtaamme koko Vallilan Kansallisteatteri.
Odotetaan innolla. Ja Mila, sulla on tulossa tosi mielenkiintoinen ja otsikosta päätellen yhteiskunnallisuutta mitenkään väistelemätön esitys, vaikka perustuukin lastenkirjaan. Kerropa siitä.
Joo, mulla on tulossa semmoinen esitys kuin Hannahin pieni teatteri. Se tulee ensi iltaan maaliskuussa ja se pohjautuu tosiaan ranskankieliseen lastenkirjaan Le Petit Théâtre de Hannah Arendt.
Arendt.
Kysymyksessä on Hannah Arendtin ajatukset ja Hannah Arendtin elämä. Ja kuljetaan Hannah Arendtin matkassa ja pohdiskellaan ihmisyyttä ja hyvyyttä ja pahuutta ja demokratiaa ja yhteiskuntaa ja vastuuta. Ja tämä esitys on suunnattu yli 10-vuotiaille.
No niin, tutkitaanko totalitarismia?
No, kyllä siinä sitä joudutaan sivuomaan, ikävä kyllä.
Joo, tämä teatterin ja yhteiskunnan leikkauspinnasta jälleen tällä kertaa. Hei, nyt onkin hyvä tähän päättää. Kiitos keskustelijat, kiitos Mila, kiitos Anne ja kiitos Tuomas, kuulijoille. Kiitos. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tämä on siis Teatterin politiikka ja politiikan teatteri ja podcast, jota kustantaa Voimalehti. Kuulemiin ja seuraavaan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.